Joliba Jabaranin filɛbagaw ani Joliba FM lamɛnbagaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'aw ye kokura ka jira la k'a fɔ nin aw ka jɛmukan waati selen. Jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbɛlɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔna bi an kan wele sira maa ma, maa min tɛ maa dogolen, an bɛ se k'a fɔ an ka kɛnɛ kan. Sabula sanga ni waati an mago mana jɔ a la walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan. An bɛ se k'a fɔ kunnafonidi sira fɛ a ka dayɛlɛlen don, surtout ale yɛrɛ bɛ wasabulon kɔnɔ, an b'a fɔ min ma CNT, min bɛ wasabulon nɔ na. Wa an b'a dɔn o wasabulondenya kɔnɔna na vraiment an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min don a b'a ka baara kɛ. Sabula baara ye mun ye? Ka kunnafoni di jamanadenw ma. Sabula olu y'a dɔn k'a fɔ ko olu sigilen bɛ jamanadenw de kama, wa o sigilen bɛ ka sariyaw ta jamanadenw fana de kama. Donc sariya fɛn fɛn bɛ ta a ka kan jamanadenw olu ka se ka bɔ o sariya kisɛw kalama, ka fɔ sariya min bɛ ka ta o tɔgɔ la, nin sariya kan ka kɛ nin, a bɛ boli nin de kan. Donc o bɛ wuli ka jɔ la kabini o sigira fo ka na sisan. An bɛ se k'a fɔ o baara kɔnɔna na o ye Mali fan caman kɛ min ye kunnafonidi kɔnɔna na. An ni maa a tɔgɔ fɔ a ye déjà, an yɛrɛ b'a dɔn an ni maa min bɛ ɲɔgɔn na, o de ye Honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ye. Ani ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala. Masalaw bɛna boli fɛn dama damani kan. A dogolen tɛ maa si la ka fɔ Mali kɔnɔ an b'a fɔ démocratie fanga o tɛ bɛɛ jɛ fanga ye wa? Donc mars 91 o kɛlen bɛɛ jɛ fanga nana fo ka na se nin ma san 32, dɔw b'a fɔ, nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ san fila min ye nin waati in transition o ka bɔ a la. Donc o san 32 bɛɛ jɛ fanga an bɛ se k'a fɔ aki ye mun ye, c'est à dire o nafa kɛra mun ye, an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya kɛra mun ye. Sabula jamanadenw caman b'a jira k'a fɔ nin san 32 ko foyi ma kɛ, wa bɛɛ jɛ fanga in nana ka jamana tɔ coro. An da bɛna don o la. N'an bɔra o la, gafe kura min bɛna sigi ka kɛ jamana sigikan ye, an b'a fɔ jamana ka constitution, o fana ko bɛ senna. An y'a ye président ye dugutigilakaw ani société civile ani jamana mabaw caman wele walasa ka se k'o sɛbɛn fura ka a ɲɛbila kuma ka kuntigiw ye baaraw bɛna kɛ cogo min. Wa a ye dugutigilakaw ani kabilatigiw bila ka taa baara dɔ de la ka taa gafe nin ka taa o kuma ɲɛfɔ dugudenw ye pour que jamanadenw ka se ka faamu sɛbɛn nana nafa min kama. An da bɛna don o la. An da bɛna don fɛn min fana na n'Ala sɔnna ni waati min an t'an tɛgɛ ma, o ye lakana bunakun ye. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ waati na sisan tile fila na an y'a ye maramafɛn caman de sɔrɔla tuguni jamana marabaaw fɛ. Ka bɔ avion ta kɔfɛ an y'a ye cargaison caman donna, nka o kɔnɔna na kunun an y'a ye an bɛ se k'a fɔ da kunkolo la sɔngara ma ye. Sabula a yira k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw ye olu kɔni kɔrɔyanfan na o ye opération ba dɔ kɛ kunun. Donc an da bɛna don olu fana kɔnɔna na. Donc nin bɛna kɛ babu baw ye. An da bɛna don bakurubaya la min kɔnɔ tagali ɲɛfɛ ni Ala sɔnna ni waati ma an t'an tɛgɛ ma. An da bɛna don babu la. Honorable, i ni su.
Anba, an ni su.
An y'i wele, i nana an ka welekan jaabi, o diyara n ye. Donc nin waati in na an bɛ sunkalo la. Donc an b'a fɔ Ala ye sunkalo bi kɔni Ala y'a tigɛ ko ɲuman timɛ. An b'a fɔ Ala ka sini ta nɔgɔya. Dakuru ɲɛ fɔlɔ jumɛn de b'i bolo yani an ka don baro la?
N bɛ Masa Rahamani fo ka barika da. Ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman jira an na. N bɛ an yɛrɛ ka Korema tɔnden bɛɛ fo, minnu bɛ Malien la diaspora la ani minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ, ka président de la transition ka fo, ka président du CNT ni gouvernement ka bɛɛ lajɛlen fo. Malien fɛn fɛn wulilen bɛ k'i cɛsiri Mali jɔli la k'olu fo, ka tila ka Joliba TV k'aw fana fo. Sabula aw fana bɛ jamanajɔ la, aw bɛ kuma di mɔgɔw ma, bɛɛ b'i hakilina fɔ. Donc o fana o ye fɛn ba ye, mɛ ka fara o kan faso kanu caman bɛ aw ka baara la. Donc an bɛ aw fo la, k'a ɲini Ala fɛ an bɛna kuma min fɔ Ala ka kuma in kɛ kuma nafama ye.
D'accord. Siratigɛ kɔnɔ yani an ka don babu la an b'o de fɔ. Sabula nin waati in na lakana an y'a fɔ finitigilakaw bɛ baara la. O kosɔn n y'a fɔ n ko jamana fana si tɛ jɔ ka sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ a sinsinbere ma k'e ka finitigilakaw ye. An bɛ paratɛri dɔ daminɛ i n'a fɔ premier ministre bɛ deli k'a fɔ a ka kuma caman na k'a fɔ an ka finitigilaka ɲaman caman bɛ yen minnu an bɛ se k'a fɔ waati min jamana bɛ bin jamana binna k'o sigilen lajɛ o tɛ se ka fɛn foyi de kɛ nin waati in na ko paseke ko maramafɛn t'u bolo. Donc o siratigɛ kɔnɔ a ka kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Finitigilakaw an k'olu jukɔrɔma tintin ka kɛɲɛ ni ko caman min bɛ ka kɛ olu sɛgɛrɛ nin waati in na parce que an bɛɛ balima b'a la. Ne b'o de fɔ n ko l'histoire se répète, wa jamana in binna an bɛɛ ɲɛkɔrɔ, wa a kɛra waati min a ma kɛ mɔgɔ kɔfɛ, a kɛra anw ɲɛna parce que an ye ofisi damadamani ye. Surtout nin waati in na ne bɛ Mopti gouverneur min ye colonel major Abbas Danbele, ne hakili b'a la don min kɔnɔna bɛ bin hôpital Somino don la a ye kuma min fɔ, dusu min tun b'u la o don vraiment k'a fɔ mɛ minɛn tun tɛ mɛ dusu min b'u la walasa ka se ka jamana in bɔ bolo la o don o donni ma kuma caman fɔra o don, n'i ye maa min y'a ka kumaw lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ o don jamana kanu a kun b'o tunu na. Nin waati in na min ye Buguni gouverneur ye, n b'ale fana fɔ, min ye Keba Sangare ye. Keba Sangare fana waati min an bɛ se k'a fɔ Terre des Opérations surtout Mopti dira ma waati min, a ye wulikajɔ min kɛ nin waati kɔnɔna na, a ye victoire minnu kɛ o waati kɔnɔna na, je parle sur le contrôle de son chargé de communication min ye Massa Doumbia ye, o waati o tun bɛ yen. Ne yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna don min kɔnɔna poste attaquera sufɛ sɔgɔma, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna, n y'a ye a tun bɛ cɛdenw kɛrɛfɛ cogo min, kuma minnu bɛ fɔ k'o monte ka moral monte vraiment an b'a dɔn a ko kɛra cogo min. Wa ale yɛrɛ fana bɛnbɛn min nana kɛ a kama o kɔfɛ o kɛra Ala ɲɛna o donni ma, ne yɛrɛ hakili b'a la n ko Masa ma a n ko nin ye ɲɛma fana corotɔ ye, a ko n ma ko a ko général ko a ma ko mana mɛn cogo cogo k'an ka to Ala ma, ko ni Ala bɛ ko cɛ na bange, mɛ bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi cɛ bangenen a filɛ nin ye. Bon ni de ye Mali ye donc an k'an fara ɲɔgɔn kan walasa finitigilakaw an k'olu jukɔrɔma tintin. Honorable, an bɛ don ni min ye nin waati in na, i bɔra k'a fɔ 26 mars 91 aw y'a kɛlɛ kɛ walasa ko bɛnjɛ fanga o ka nati. O bɛnjɛ fanga kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ 32 an bɛ se k'a fɔ aki démocratique ye mun ye, aw yɛrɛ m'o faamu a la, sabula dimashi tɛmɛnen an y'o célébré comme an y'a président yɛrɛ taara place des martyrs la ka taa dépôt de germe kɛ, ka caman jamanadenw caman bɛ ka yira k'a fɔ démocratie fanga de fana kɛra sababu ye bi bi na ka jamana ci. Aw de y'a kɛlɛ kɛ pour que a ka se ka fɛ.
Tɛmɛnɛ yanni n ka don i ka démocratie la, comme an ye min fɔ ni n y'a mɛn ɲɔgɔn kɔngɔ duruna tɛ tɔrɔn fila bɛ duguma, i ye sarasiw ka foli kɛ nin yɔrɔ de la, an b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ Asimi na ka na Sadio ninnu na ani Maliki Diaw nin bɛɛ ye kɛlɛ de kɛ, u b'a dɔn min bɛ kɛlɛ kɔnɔ ka fara armée cɛ gɛlɛnbaw bɛɛ kan ni Amara ninnu, n'i ko i b'u tɔgɔ fɔ i bɛ dɔ b'u la. N yɛrɛ balimakɛ dɔ bɛ yen ale de bɔra armée de l'air la ka taa force spéciale la, mɔgɔ caman b'a dɔn a b'a fɔ o ma ko fankelen fɔnba, parce que anw ka siyaw la jitɔ tɛ yen quoi, n'i ye jitɔ ye dɔrɔn i b'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que jamu min b'a la o don. Donc Mali yɛrɛ de ye cɛfarin jamana ye, Mali siya o siya cɛfarin b'a bɛɛ la, mais ɲɛmɔgɔ ko de tun bɛ Mali. O la an bɛ don i ka démocratie n'a bɛ fɔ o ma ko bɛɛ y'a fanga, an bɛna don o kɔnɔ. N'i ye ɲininkali mun kɛ a ka kan an ka ɲɔgɔn hakili lajigin, n'an bɛ se k'a fɔ Mali ka bɛɛ y'a fanga n'o ye démocratie fanga ye, caman bɛ k'i disi gosi n'a ye bi, mais a kɛlɛ kɛra ka caman sɔrɔ a ba ka dilan jukɔrɔ. Tuma min na an bɛ taga kɛlɛ kɛ caman bɛ ka bɔ bi ko démocratie u tun bɛ to dugufu ba ka dilan kɔrɔ, parce que anw de banana anw de tun bɛna sa a ko la. An ye mun ye démocratie la kuma min fɔra ani min kɛra o de ma kɛ kelen ye. Mali démocratie kɛra galonkarasi de, a kɛra sonyanikarasi de. Mun ye adamadenw tigɛ démocratie la, sabula minnu kɛra démocratie baarabaga ye olu kɛra maa ye maa minnu ye jamana de bosɔn, maa minnu ni jigilatigɛ bonyana a la kojugu. N'i ko ko ne ka démocratie ka bilan kɛ 33 kɔnɔ, an bɛ se k'a daminɛ hali an bɛ énergie kurantigɛ min filɛ olu de y'o privatiser, spéculation foncière dugukolo feere n'a yuruguyurugu o daminɛna démocratie la, armée k'a sigi a sen tabara kɔnɔ o daminɛna nin démocratie na, parce que i tun tɛ don armée la, parti dɔ bɛ yen n'i t'o la i tɛ don a la wa i tɛ kɛ directeur ye. N'i ye jateminɛ kɛ hali an ka baarakɛyɔrɔba ninnu Comatex ni Ikoma ninnu ni Tefarako a bɛɛ privatisera démocratie de fɛ fo ka na se ka ekɔli ko yɛrɛ ka ekɔli jasi, o sɔrɔla ni démocratie kelen fɛ ka na se kɛnɛya ma. Wa min ye yuruguyurugu ye o ɲɔ de ɲana démocratie la, escroquerie k'an ka sanu bɔ k'a di mɔgɔw ma o ɲɔ ɲana nin na. Donc nafa min sɔrɔla la o kɛra ka parti 280 o kɔni créera, association ba 42 organisation de la société civile o créera, n'a sɔrɔ o bɛɛ usine bɛ Mali la est ce que baarako bɛ kɛ problème. Donc o wagati kɔnɔna na an nana mun faamuya démocratie la, an ka démocratie kɛra dɔrɔn ka kɛ ko élection de ye démocratie, mais démocratie ma kɛ jamana jɔ la ye. Anw girinna ka démocratie kɛ i b'a fɔ ekɔliden bɛ kilasi sabanan na k'o ka doctorat soutenu, o bɛ gɛlɛya. Ibi diɲɛ démocratie foyi tɛ yen ni armée tɛ yen, u nan'o de kɔ, fɛn bɛ kuma u ye armée bila kɛrɛfɛ alors que l'armée est la pièce anglaise de la démocratie. Diɲɛ fanga o fanga a sirilen bɛ armée de kan, Faransi sigilen bɛ armée kan, États-Unis sigilen bɛ armée kan, pour que k'i hakili lajigin, Faransi présidentielle tɛ sigi ni Faransi ka assemblée commission défense ti daro la a te sigi o ɲinɛ ma wo ko ko caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ o fɛ olu ma sarasu bila kɔfɛ wa sénateur caman ka formation sarasu de b'a kɛ alors sarasu bɛ formation min kɛ école de guerre ninnu ni fɛn n k'a bɛ dabɔ de c'est la formation stratégique mais ni ye démocratie ni ye mɔgɔ dɔ yɛrɛ kumakan mɛn ko olu ye démocratie u bɛ lagosi min da sarasu kan i b'a dɔn ko ninnu yɛrɛ tɛ démocratie dɔn parce que sarasukɛ bɛ min dɔn e t'o dɔn i tɛ ka kɛ sarasu jolen ye n'i ma stratégie kalan kɛ stratégie dun fana bɛ yen stratégie géopolitique bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ yen o de kama u ye a tor'u kunkolo la ko sarasu kan ka marifa dɔrɔn de ta i b'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko marifata de don non armée ça va au-delà des armes armée ka bon armée ma o mais armée c'est toute autre chose c'est un tout donc diɲɛ fɛn fɛn bɛ fɛngɛ o kan donc ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn démocratie la a tɔɲɔ kɛra mun ye mɔgɔw nana jateminɛ olu yɛrɛ minnu n'olu tun kan ka démocratie nege don maliyɛnw na olu yɛrɛ nana kɛ maa ye i bɛ min ye mutoni kan bi n'o ye place sɔrɔ i b'a sɔrɔ villa duuru villa wɔɔrɔ b'u bolo donc a nana kɛ école jasira fɛn bɛɛ tiɲɛna i tɛ se ka foyi de ɲuman fɔ k'o kɛra démocratie na fo n'a kɛra dɔrɔn a tɔgɔ ye bon tɔgɔ dun fɔli tɛ nafa ɲa ba ka partiw créer u bɛ jamana nafolobaw tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ opposition na u bɛ kɛ majorité la jamana b'olu dɔrɔn de da la olu dɔrɔn de b'a bɛɛ bɛn u yɛrɛ ma donc ka na financement ta ka di o partiw ma jamana ka wari bɛ di foyi tɛ mun kɛra sɛbɛko ye jamana kɔnɔ pendant 30 ans sɛbɛko ma kɛ bon jamana baara bɛɛ bɛnna ka jamana yɛrɛ ka privatiser a bɛ fɔ o de ma ko le développement externalisé bon o sɔrɔla mun fɛ o parce que min kɛra en mars 91 an b'a fɔ ko révolution don en réalité révolution don parce que anw kɔni tun sɔnna anw tun dara la ko révolution don anw minnu y'an ni di mais révolution tɛ parce que coup d'état de kɛra faransi ka coup d'état de don o de nana ni fanga wɛrɛ ye non du tora faransi bolo kɔnɔna na c'est pour cela i bɛna ye hali ni transition kɛlɛ cayalen ye minnu bɛ baara kɛ faransi bolo n'olu tɛ fɛ ka an ka bɔ faransi bolo olu de bɛ ka kɛlɛ gɛlɛya ni hakili b'a la en mars 91 ala ka hinɛ professeur Lamine Traoré la. Alors il dit qu'il faut casser, brûler tout, la France va payer. Donc ça c'est un élément important pour dire que c'est la France qui a organisé la révolution de 91. Sinon c'est la France qui était à la base pour qu'il allait Sako de Kake. Mais cette fois-ci, Allah n'en a qu'un Amboro Bora au France, au sans-flying. Donc on est là, sans-flying, c'est qu'il fera 30 ans de démocratie. Hein. Sans-flying, il y a un régime d'exception. On fera 30 ans de démocratie. Oui. 2 ans de lutte pour la souveraineté du Mali et 30 ans de lutte démocratique. C'est pour cela Ambora, si ça n'est embolé démocratique au Kumakono, mais on est dans la phase de la refondation et du souverainisme. Donc désormais, au lieu de parler de démocratie, on parle du souverainisme. C'est une doctrine courante. Il y a des menaces qui sont nous taboulés. Ou d'accord, la constitution courante, il faut assigler, mais il y a des menaces. À quoi ben y'a chine ben au moins.
Ok. amina se concession ma i bɔra k'o fɔ an bena an da don o la an y'a ye jamanakuntigi ye dugutigi wele ka diinɛɲamaw wele ka mɔgɔ caaman wele walasa an ka se ka concession bɛ kɛ k'a ɲɛfɔ surtout président ka kuma na a y'a yira k'a fɔ ni ni concession pasera mali tɛna kɛ batɛmɛsira ye maa se ma bilen wa mali tɛ kɛ sabasogo ye tuguni ko ni min ka muru dajara ko bena tigɛ ko dɔnc a b'a ɲini dugutigilakaw ni diinɛɲamaw ko bɛɛ ka sigi ka base la ka taa ni kɔnɔ gafe kɔnɔ ko ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye sabula aw dun an y'a ye constitution daminɛ ni a kuma kun cayara aw yɛrɛ ye écoute kɛ an y'a ye équipe fɔlɔ sigira filanan nana sigi ka finalisation kɛ e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an ye ni gafe in kan.
Tɛmɛnen n b'i fo kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ ka constitution bɔlen kalan ka kɔnɔko dɔn mais kɔrɛma la an ye constitution dɔ yɛrɛ de dilan. Kurema tɔgɔla ka taa d'u ma an ye projet de constitution dɔ sɛbɛn anw yɛrɛ y'a sɛbɛn i n'a fɔ mali y'a ta sɛbɛn cogo min kurema ye gafe dɔ de sɛbɛn ka taa n'a ye constitution de kurema ka proposer ka taa n'a ye alhamdulilayi o constitution min n'anw y'o sɛbɛn gouvernement ye mun ta nin ye kɛmɛ-kɛmɛ sara la 90 ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ o la constitution in kɔnɔ fo bɛɛ ka faamuya n'i bɛ mɔgɔ dɔw la tile fila in na u bɛ ka wuli ko constitution kura mun filɛ k'an bɛ ka taa ni constitution ye de ko walasa ko an accord d'Alger ko k'o don ba la o kuma in ye nkalon ye a sigilen tɛ foyi kan ni nkalon tɛ ko parce que ko accord de ko ko ka révision kɛ ayi anw tɛ révision na an ye constitution kura de dilan donc n'i bɛ kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna i ka kuma fɔ révision constitutionnelle ye min b'aw bolo a ye segin o kan k'o kalan k'o bɛn ni accord miirina ye mɛ an ye constitution kura de dilan k'o kalan ka bɛn ni maliyɛnw ka laɲini ye maliyɛn ye laɲini min kɛ o de bɛ nin constitution kɔnɔ bon ni nin fɔra e mɔgɔ min ɲɛna u b'a kuma fɔ a tigi b'a u b'a kuma fɔ mɛ u tɛ article foyi fɔ constitution kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko constitution in nana ko ka accord d'Alger don ba la mɛ n bɛna f'i ɲɛna bi k'a fɔ constitution yɛrɛ n b'a tila tilayɔrɔma damadɔ ye tilayɔrɔma fɔlɔ u bɛ tali kɛ mali yɛrɛ ka danbe kan o danbe in kɔnɔ hali ni ye an ka laïcité jateminɛ n bɛ deli k'a f'i ɲɛna n ko laïcité kuma min bɛ fɔ faransi ani laïcité min bɛ ka fɔ mali la kelenw tɛ n'i ye faransi ka laïcité ta k'a jateminɛ olu ka laïcité o ye min ka di min ye i b'o kɛ cɛw bɛ se ka cɛw furu musow bɛ musow furu laada tɛ olu fɛ yen foyi tɛ olu fɛ yen donc o kɔnɔna na i tɛ se k'o laïcité kɛ foyi ye ni kafiriya tɛ mais n'i ye mali ka laïcité jateminɛ peut-être kuma tɔgɔ le mot laïque u bɛ k'o min ta mais an ye définition dɔ d'an ka laïcité ma et que mali ka laïcité a encadré la quoi an bɛ se k'a fɔ la laïcité du mali a été encadrée a encadré la ni fɛn jumɛn ye an ko an ka laïcité jamana in kɔnɔ a bɛ n'a fɔ sisan n'i bɛ fɛ ka laïcité yɛrɛ fɔ a bamanankan c'est comme n'an b'a fɔ ko mali ye danbe jamana ye quoi silamɛ jamana tɛ mais danbe jamana don o kɔnɔna na i bɛn'a ye an y'an sɛmɛ fɔlɔ an ka taabolo la an ko mali b'a yɛrɛ sɛmɛ a ka taabolo kɔrɔw la ani a ka empire belebelebaw ani wɛrɛba minnu tun sigilen bɛ an taabolo ni an ka adamadenya donnen ba la ka tila ka jamana in k'a sigi an ka diinɛ ko ani an ka an yɛrɛ tiɲɛ kan o y'a encadrement fɔlɔ ye o bɛ préambule kɔnɔ encadrement filanan ko jɔnya o tɛ kɛ mali kɔnɔ bilen o banna encadrement sabanan ko anw ka société n'o ye sigida ye k'a sigilen bɛ du ani furu de kan ko wa ko furu fana o tɛ kɛ mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ni muso dɔrɔn tɛ o kɔrɔ ye cɛ tɛ se ka cɛ furu muso tɛ se ka muso furu ka tila ka na tuguni ko anw ka taabolo an ka laïcité kɔnɔna na a tɛ diinɛ contrôle la bɛɛ b'i ka diinɛ baara kɛ wa a bɛ bɛn de sinsin diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'a fɔ ko bɛɛ ka kan k'o don ba la mɛ ka tila ka na sɛbɛn tuguni laban na ko autorité traditionnelle minnu ye an ka laadatigiw ye k'olu kɛra kɔlɔsilibaga ye an ka taabolo la taabolo min n'o n'an ka tabiyaw tɛ taa yamaruya dilen b'olu ma olu ka bɔ k'o kuma fɔ donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan laïcité kuma bɛ yen mɛ an ka gɛrɛlen bɛ nin filanan accord d'Alger nin constitution in bɛ accord d'Alger su dɔ de accord d'Alger ko kuma yɛrɛ banna pewu munna accord d'Alger laɲini fɔlɔ tun ye jamana farali ye a sɛbɛnna ko le mali est une république unitaire donc jamana kelen indépendant démocratique indivisible laïque et sociale donc farali ko kuma banna ye ka tila ka na sɛbɛn constitution in kɔnɔ ko mali ka jamana mali ka yɛrɛya de b'a ka jamana kan wa mali ka dugukolo para ɲɛ kelen a tɛ bɔ ka di maa si ma ko wa ni cɛ o cɛ wulila k'e b'i kɛ mali dugukolo dɔ kan ko k'o fara ka di ma ko kɔrɔ i y'i kɛ jamana kan c'est-à-dire a bɛ i n'a fɔ i ye crime de kɛ ka tila k'a sɛbɛn a kɔnɔ ko mali ka dugujukɔrɔ nafolo o ye mali ta de ye mali ka yɛrɛya de b'a ka dugukolo nafolo kan a tɛ bɔ fo ni mali sɔnna ma wa n'a bɛ bɔ a bɛ bɔ k'i jigi da ko kan ni nin ye accord jateminɛ accord ka laɲini tun ye mun ye ko ka yɔrɔ dɔ d'u ma u k'o sanu bɔ cogo min ka d'u ye u k'o kɛ donc o banna ko ka tila ka yɔrɔ dɔ créer k'a bɛ fɔ o ma ko Azawad k'o bɛ bɔ mali la donc o kuma banna n'i yɛrɛ sɔrɔla constitution in donnen kɔ b'a la n'i sɔrɔla o kuma na o y'i kɛlen ye k'i kɛ jamana kan donc n'i ye jateminɛ kɛ tuguni i bɛn'a ye o constitution kelen in kɔnɔ a fɔra ko le mali est géré l'administration est gérée de façon décentralisée et déconcentrée donc o kɔrɔ ye mun ye fédéralisme ko kuma min tun bɛ yen accord kɔnɔ o fana bɔra yen tuguni bon ni sigida bɛ yen donc jamanaden bɛɛ kɛra kelen ye jamana kɔnɔ mais kun sabanan ye jumɛn ye kun sabanan in bɛ kuma an ka sariya ko taabolo kan n'i nana jateminɛ kɛ magistrature suprême ale tun bɛ kɛ ni magistrat dɔrɔn de ye o bɛ dabila constitution in kɔnɔ filanan i bɛna ye constitution in fana kɔnɔ ni bin kɛra e kan kiri tigɛyɔrɔ la bin mana kɛ e kan sariya b'i bolo ka gafe ci cour constitutionnelle ma k'i ka sariya in ma tigɛ ni jamana taabolo ye cour constitutionnelle bɛ se ka sariya lajɔ k'a fɔ a ye nin jɔ parce que a ma k'a kɛcogo la filanan députés kɛlen kɔ ka loi voter président kɛlen kɔ ka loi promulguer yamara bɛ jamana den bolo i k'a fɔ ko nin bɛ jamana ka sariya kɔn i b'o don a ta cour constitutionnelle o bɛ se ka annuler fɛnɛ maintenant o bɛɛ kɔfɛ ni an ka sariya sunba in jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ sariya sunba in kɔnɔ c'est vrai parlement créera wasadenw bɛ yen sénat mɔgɔw bɛ yen nɔ mais o n'a ta o ta o wasaden ni o sénat ninnu dɔw tun bɛ kɛ de ni wasaden ye immunité kama walasa ni immunité bénéfice b'i dala k'i tɛ minɛ nin constitution in kɔnɔ i kɛra président ye o i kɛra ministre ye o i kɛra maa o maa ye i tɛ jamana ka nafolo suɲɛ k'a fɔ ko bénéfice dɔ b'i kan wa i kɛra directeur ye i kɛra maa o maa ye e t'i ka directeur ya in kɛ bénéfice ye ka jamanadenw tɔɲɔn bilen donc fɛn caman bɛ constitution in kɔnɔ mun nafa ka bon kosɛbɛ mun bɛ an ka jamana yɛrɛ don ba la donc i bɛna ye hali jamana sɔrɔko ko mali de ta y'a ka sɔrɔ ye mali ka yɛrɛya ye bɛ a ka sɔrɔ kan wa constitution in kumana mali yɛrɛ ka yɛrɛya kan i bɛna ye tɛmɛlen an bɛ kuma ko démocratie indépendance parce que mɔgɔw bɛ ko fila suma ɲɔgɔn ma ni ye dɔw kuma tɛmɛ ko le mali est indépendant depuis 1960 o ye tiɲɛ ye o un pays peut être indépendant sans être souverain indépendant kɔrɔ de ye ko yɛrɛma hɔrɔnya mais souverainité o ye yɛrɛya de ye. Yɛrɛya i ka taabolo la donc nin constitution bɛ kuma mali ka yɛrɛya kan ani malidenw ka yɛrɛya kan ka tila k'a yira constitution in kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ m'o jateminɛ kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ constitution in na a fɔra ko l'armée joue le rôle de structure de veille kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na.
Kɔrɔ ye jumɛn ye.
Voilà ni président min nana démocratiquement a fɔra e y'i kale i y'i kalekan sɔsɔ. Jamanadenw wulila k'i ka wuli ma wuli ka bɔ yen armée b'i ta ka bɔ yen cɔyi président min bɛ assemblée la o bɛ na yen nɔ la foyi t'a la o tɛ coup d'état ye bilen dɛ. O tɛ coup d'état ye bilen.
Parce que o fana tɛ coup d'état légalisé len.
Non o tɛ foyi légalisé len rôle de veille de don parce que dɔw bɛ se k'a fɔ ko ale ye président ye malgré que députés bɛ vote kɛ k'a fɔ ko k'a destitué a bɛ se k'i ja fanga kan o mais n'i ja o kan fɛn bɛ se k'i sɔrɔ o la min to yen mais o kɔrɔ tɛ ko o kɔnɔna na. Ko armée bɛ na bilen ka fanga mara non. À chaque fois.
Parce que an bɛ ko de dɔn.
Mais n bɛ fɛ ko de
fɛn dɔn. Armée fana mɔgɔ ta
coyi. L'armée devient une structure de modération. C'est à dire armée ka rôle bɛ kɛ mun ye. A fɔra sariya sunba kɔnɔ ko ni président ye sariya sunba sɔsɔ député minnu bɛ yen olu bɛ a ka décision lawaleya olu kelen kɔrɔ ko k'u baara kɛ pewu ni président banna k'a tɛna yamaruya bɛ armée bolo ka président bɔ yen. Maintenant n'a bɔra yen armée t'i sigi fanga la dɛ président de l'assemblée ale de bɛ na président nɔ la donc c'est comme l'armée devient une structure de veille démocratique sans pour autant que armée yɛrɛ ka i invité ka fanga ta k'a bɛ fanga mara tant que assemblée bɛ yen tant que sénat bɛ yen président bɛ se ka gɛn ka bɔ fanga la soit assemblée président bɛ na soit sénat président bɛ na o circuit fila bɛɛ tɛ tiɲɛ o o bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ. Donc il y a cette explication dans la constitution n'est que même des mots quand il y a combien donc on a évidemment fini en allant dans la mort on nous donne à balan nicola parce qu'à fora quand la date ou kera kolochi bagaye comme nous ni en a tableau tita maintenant nous la constitution kuma kacha constitution kuma kacha ça veut dire constitution donne à bala à ce moment là canada kuma ben dora en fait.
Bon, ni yɔrɔ yɛrɛ de problème parce que caman ko aw bɛ ka boli constitution ni o constitution ko c'est pour que ka se ka assemblée don kan assemblée ka se ka kɛ candidat ye ko mɔgɔ caman bɛ ka ɲini surtout société civile mɔgɔ caman de bɛ yen ko mɔgɔma caman de bɛ ka ɲini a ka kɛ candidat ye ko wa président yɛrɛ tɛ k'a bɔ i n'a fɔ guinée président y'a kɛ cogo min k'a fɔ ko il n'est pas candidat malgré mɔgɔw bɛ ka kuma k'ale kɔni tɛ ka kuma a makunnen don ko mun bɛ yen donc parti i bɔra k'a fɔ parti politique surtout cadre mɔgɔw ko surtout n'i y'a ye constitution in yɛrɛ méfiant bɛ k'o yɔrɔ de ko mais ni président bɔra sisan sisan k'a fɔ k'a tɛ candidat ye ko nin y'a jubajalen ye.
Tɛmɛna an bɛ ka ɲɔgɔn musalaka de n'u bɛnna n'u banna ko Asimi tɛ kɛ candidat ye a bɛ san tan kɛ fanga la olu bɛ se ka mun kɛ se jumɛn b'u ye se jumɛn b'u ye u bɛ se ka mun kɛ.
An ni jɛman na bɛn o kan.
Non jɛman de bɛ ka Mali mara yan an ye kɔngɔ muɲu yan jɛman nana an dɛmɛ o la an ye kalo wolonwula kɛ ka kɔngɔ muɲu yan jɛman nana o la jɛman an ka sira bɛ jɛman la wa. Nko n'i y'a mɛn jɛman nk'e yɛrɛ de bɛ yen fɔlɔ. Nko politimɔgɔw ka faamuyali de kɛra nin ye k'u b'a fɔ e m'u caman ye n'u wulila u fa n'u ba de ye faransi ye anw dun ka sira tɛ faransi la an tɛ faransi jate foyi ye ne kɔni tɛ. Donc ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna an mago b'an ka jamana de la an mago tɛ démocratie tɔgɔ la koyi an mago tɛ élection fɛngɛ la. Ɛ Asimi ka candidature k'a yɛrɛ tɛ kuma a bɛ bɔ a bɛ mun de fɔ a bɛna mun de fɔ.
K'a ka fɔ k'a tɛ candidat ye.
A t'a fɔ bi a t'a fɔ sini O kuma na muna ta fo fene munun ta fene ko akato ka kuma fo akini nga bi yere blo kuma jmena akini mama shi chi ki ka ton si ka tola ton te ni akini nga ton yi ton ton be nu sira aka bara nyuma de koso wa fo ka ka ke kanida ina fo kurema amba fo chumi o mu ba nga jamana joli de la o mu ke mu ka kalu kalu kanao san bi sa ba fanga dira en politique mu ma ya antira ka munika la ay mu kala ka male un jigitie ka fantan jigitie ka armée ko ban e san fla e timanche fanga nana o fle ni ka damela ce ki malima mali re to ka ma bi il est sauvé alors je fola ni ni frati abe gena fe ikana ke mali donc o sreni mo mina de foto balu jamana ko de do o mo ko be anga jamana joli de la et ke bi mo ni bi ire kalama ere bichu nga foko atini nga na ke candidat ere ni bi ire kalama ni bi mali fe ire so nga foa muna anye ibeka muna anye ibeka lataka parce que ibeka makem maye ma mbe tikinye do to ulaga chefo ni chewo cheple ni ko election ibe iba sigi mali president la numi ga jamana ferika fo matu atia tula awale atula afanga tula ajajo tula atini shimi mola ani maliki nununi sajo uluku ninji jamana ma uluku menasa uluwe realite don Francis manga service de renseignement qu'on a. On a fait le bédouma. Et on a voulu bama nyinda. Ko aba andoda. Ok mana jamana ko de démocratie. Et De Gaulle. De Gaulle est sans doulike pour que Francis boit de l'économie. Ça fait 14 ans. Donc, avec le Canada, on va démocratie la main de Kode. On veut que de façon démocratique, que Assimi soit candidat ka élu. Sinon, nous, ma souma, on va s'y aller. Naï, sans jaba, que tanga malibe ka joate boui. Parce que nous avons un peu de temps. Est-ce qu'on doit changer un pouvoir pour changer? Je ne sais pas si vous avez un pouvoir pour changer. Donc chama bika kumana manakan chama fo o tay dron atini ngana ke candidat mais dans tous les cas parce que atini constitution do na bala charte ko kumate fo ni do ga intervention mais des hommes politiques oui le tado bo mon foire saria ni ibi mo ke candidat ibi sinsi saria do rek ne bo sisa ko charte be abali ala ke candidat ni constitution kura do na bala charte ko kumate fo blé ebe mon fo On est dans l'assise nationale là. Nous qui sommes dans l'assise nationale là. On est dans l'assise nationale là. Bon, à la constitution courante, en bas, c'est là qu'on a. Quand le président met la constitution validée, qu'a promulguée, ou t'es un candidat. Nous avons une constitution, nous qui n'attaquons pas qu'il faut. À nous qui nous faut, mais qu'il y a minorité. Maintenant, la constitution courante, on a ta franchi là, qu'on a mis un candidat. Ou à la constitution de la balle, charte de transition bina. Constitution de 92 au final binaji là ni entalé république croate là
4e
république ni république croate na toy amitra de la ça c'est la république de la refondation et du souverainisme panafricanisme la république du souverainisme intégrationniste et panafricaniste yerea amani re femme nous connons une constitution ça c'est la constitution de la souveraineté du Mali c'est pour cela la souveraineté est retrouvée c'est pas un vain mot ni constitution d'amener ka taban mali ka yere ya de ba damne na fuka taban wa an yere de a sebe ma wore ma sebe to ma sebe ama talike fuchika fu an yere ka sebe ndin
ama me pomba e ni be fosu sa anya yi est ce que en tout cas fo en kanini ni temena ni prisa asimi fona kwa be ke candidat bibi na est ce que tike pour go demana jamana konen asitu ani communauté internationale konen ni konche
Comme la communauté internationale koufonne yana sa. Communauté internationale a ma fouye na kou karafi de meke kanida ya. Communauté internationale ou tara Arabie Saoudite kou l'gouta elema. Communauté internationale ou tara Qatar kou l'gouta boulou elema. Non, parle de communauté internationale. Kumaro la abe, ça énerve. Parce que foire de ancien imbéma ni de wana di foire ma na parce que ni arama de tant que bi jigida mo wara ka ite ka fe yon communauté internationale ko anga trato an ko mes sa domina so banda kera communauté internationale ko ntia ou ko ntia mena fe no fiena bi la communauté internationale avec la MINUSMA jamana jolo jamana kemɛ ani jamana bi kɔnɔntɔn ni kelen olu de farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna mali dɛmɛ a ka kɛlɛ la yan ou bien depuis 2012 kɛlɛ banna jamana kɛmɛ ni jamana bi kɔnɔntɔn ni kelen olu bɛ organisation min financer o bɛ mali la yan o ma se ka mali bɔ jɔya juru kɔnɔ comment ils veulent que k'u bɛ pression dɔ kɛ mali kan ko mali ka taabolo la o la a ma f'e ɲɛna ko constitution ye yɛrɛya constitution de ye wa. Ni constitution tɛmɛna ka ban fɛn dɔ bɛ sen na o ye yɛrɛya de ye n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna.
Mais est-ce qu'il dalen bɛ k'a fɔ constitution bɛ se ka parce que an y'a ye mouvement fana dɔ bɛ sen na sisan surtout appel du 20 sen tɛ mɔgɔkɔrɔw b'a la juge b'a la olu bɛ k'a fɔ ko Asimi yɛrɛ n'est pas habilité vraiment à initier même une nouvelle constitution olu fɛ a man ka kɛ olu fana bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka don mɔgɔw kan est ce que an bɛ se ka sɔrɔ an tɛ a baara ɲɔgɔnna ye aw yɛrɛ ye min kɛ waati dɔ la.
Attends appel de quoi.
Appel du 20 février.
Ne yɛrɛ tiɲɛ fɔlɔ de filɛ nin ye ko la ne yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ appel du 20 ne ma deli ka kuma mɛ c'est ma première fois.
Appel du 20 min Isa Kodjim ni Sirip Kone n'u bɛ min ɲɛma.
Bon yɛrɛ ma an filɛ ka minnu fɔ nin ye ninnu tun bɛ Mali kɔnɔ waati jumɛn ninnu ye mun de kɛ Mali la ni mɔgɔ bɛ tugu kɔ qu'est ce qu'ils ont fait. Aw ka minnu tɔgɔ fɔ aw de bɛ ka ninnu jate yan komi anw bɛ déplacer anw bɛ taa Sikaso anw bɛ taa Segu anw bɛ taa yɔrɔ olu tɛ nin tɔgɔ ninnu yɛrɛ dɔn yɛrɛ olu t'a dɔn yɛrɛ ko appel ko kuma yɛrɛ bɛ yen c'est à dire nin manamana ko bɛ Bamakɔ yan de u k'u tugu ba in ka taa mɔbili ci u ka taa yɔrɔ dɔ la ko appel de nin appel bɛ yen mais nin bɛɛ ye président Asimi de nɔ ye o c'est à dire mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka wuli ka manamanakan fɔ on n'est pas en période démocratie kalama fili mɔgɔ ye k'o de bɛ fanga la kalama fili mɔgɔ si ye jamanadenw kɔnɔ gana de an b'o la an y'a kuma fɔ k'a fɔ kapitani Ibrahima m'a kɛ nin ye ni min wulila ka kalabo kalabo kan fɔ fini don a la dɔrɔn an ka taa c'est très simple anw tɛ o kuma ninnu lamɛn quoi n bɛna mun f'i ɲɛna a bil'i kunkolo la i appel du 20 o i appel de x o i appel de y o nin bɛɛ ye fu de ye mɔgɔ tɛ ninnu bolo wa an b'a dɔn n'a y'u ja dɔrɔn an ka taa ban fɛngɛ in kɛnɛ kan référendum kɛnɛ kan ni ala y'a jira an na pogo kɔnɔ wolonwula u laban yɛrɛ bɛ wuyi kɛ olu yɛrɛ bɛ dun u bɛ tila ka wuyi kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma f'u ɲɛna mais da la bagabaga tɛ marché bilen o n'i y'an ka structure ta kɔrɔma anw taara mali fan bɛɛ dugutigiw b'a la alimamiw b'a la parce que an ye mun fɔ an bɛ mali ko de la an tɛ politique ko kuma na an ko k'an ka jamana de ka jɔ o jamana jɔ minnu filɛ bagabagali da la bamakɔ yan o de don o ka bɔ an ka taa yɔrɔ kɛnɛ ma an ma bɔ sikaso samedi tɛmɛnen walayi bilayi sikasokaw yɛrɛ de ye lamisa bengali u y'a ta k'a wari bɔ ka tila k'an loge an na tɔ mɔgɔ 15 ka tila ka pomme de terre 40 kilo mɔgɔ 15 ka kelen kelen d'a bɛɛ ma ni faso kanu tɛ jɔnni b'o kɛ ni faso kanu tɛ jɔnni b'a kɛ ils sont engagés à 100% manamanakan bɛ bamakɔ yan dɛ an tɛ bamakɔ jate fɛn na tan donc c'est pour te dire que minnu bɛ kuma na hali k'u da de parce que fɛn bɛ ban an ni nin bɔ ɲɔgɔn na carte biométrique ka di dɔrɔn man ala k'a dun yira na ni sini kɛnɛya ye n'u bɛ se k'a bali n'u tɛ se k'a bali an b'o dɔn jamana in ko tɛ an tɛ mɔgɔ lamɛn bilen o faso ko de don dɔwɛrɛ t'an bolo mali in kɔ ni nin sera suma donna ba la o y'olu ka ko nɔgɔyatɔ de ye mais n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna plus n'an bɛ taa a kɛmɛni kɛra ka yɛlɛma tuguni ka fara nin taabolo kelen kan ne de y'o f'i ɲɛna.
Ok d'accord i bɔra k'a fɔ i ka kɛlɛ dɔ tun ye min ye sanu ko i tun y'a jira k'a fɔ c'est à dire mali sanu ka fɛɛrɛ kɛ sanu bɔyɔrɔ ka kɛ an ta ye an y'a ye kɔsa in na a fɔra ko président ye audit kɛ minnu na. E bɛ se ka mun fɔ an ye est ce que e ko sɔrɔ auditi ninnu kan auditi ninnu yɛrɛ c'est à dire laɲini jumɛn de b'a la parce que an y'a mɛn k'a fɔ président yɛrɛ bɛ sɔn ka décret ta a y'a fɔ ministre ka décret dɔ proposer laɲini jumɛn de b'a la.
D'abord auditi in na auditi ɲana fɛnba don a ɲana kojugu mais parti kɔrɔ minnu ye mali mara tant que olu bolo bɛ mali sanu bɔdaw la a usine na direction na fɛnw na mali tɛ bɔ nɔgɔ la. 15 sociétés minnu auditera c'est pas suffisant il faut auditer le PDRM yɔrɔ an ye SOREM créé SOREM y'a sɔrɔ PDRM créé le mai en 1990 ni acteur de la démocratie de coordonner kura dilan sera sunba kura dilan k'o bila kɛrɛfɛ ka mali ka cadastre tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ nin so ni jugu so ye ka na 200 petites mines k'o créé fu la. PDRM ka étude de faisabilité ka to baara ta k'o di DNG ma direction nationale de la géologie du Mali n'i bɛ fɛ mali ka ɲa bi 15 mine o auditer i bɛ PDRM fana auditer kɛ i bɛ ka DNG fana auditer les 200 petites mines i b'o auditer chambre de commerce chambre de mine i b'a fana auditer i bɛ nin bɛɛ de auditer kɛ k'a bila Mali tɛ ka foyi sɔrɔ a ka sanu na. O de tɛ baliya jira k'a fɔ ko diɲɛ mɔgɔ tɔw ni feerew ni fɛnw kɛra kɛmɛ kɛmɛ sarada olu bɛ kelen de sɔrɔ mɛ Mali ta ye 0,1% de ye. Mɛ n'u ye Mali da de k'a kantigɛ sanuko la. N'i y'a ye dɔw parti dɔw tɛ taa opposition na u bɛ balo Mali ka sanu de la. Olu tɛ taa opposition na diɲɛ kɔnɔ parce que sanu bɔda ninnu na serivitiba o de b'olu bolo. Maintenant ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna an bɛ ka muru mɛn Basu kan na. N y'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ ko il faut réquisitionner l'or du Mali pour que qu'on en fin là. Burkina a kɛ ils ont pris 200 kilos d'or ka réquisitionner k'o mago ɲana. Bi Ghana, Ghana ko ko bon k'ale bɛ sanu o sanu bɛ produit Ghana à 20% Ghana jamana b'a ta ko parce que ko dollar bɛ ka dɔgɔya u ka banque kɔnɔ k'u b'a ta ka kɛ carburant ye ka Ghanaiens lafiya. Ghana ma société dɔ bɛ yan ko Ashanti Gold alors bɛ 20% di Ghana ma ka to yen mais u bɛ k'o di Ghana ma ka to Mali la mais an bɛ ka mun sɔrɔ yan. An tɛ fɛn sɔrɔ sanu na. Ala ye sariya b'an bolo ka sanu réquisitionner est ce que bi an b'an ka fɔ ko gɛlɛya b'an na. An ka sirasiw an ka lakanabaaw olu bɛ ka sanu bɔyɔrɔ ninnu lakana o de bɛ yamaruya d'i ma o sanu bɔyɔrɔ o mana sanu bɔ i b'a réquisitionner. Réquisition kɔrɔ ye min ye i b'a minɛ ka k'i ta ye waati dɔ mana se i b'a segin u ma. N'a y'i diya i b'a segin u ma sanu na n'a y'i diya i b'a segin u ma togo wɛrɛ la. Maintenant o n'a ta o ta an ka sanu min bɛ di ɔnsi kelen $300 hali bi o kelen de don alors que bi ɔnsi kelen bɛ $2,000 de la mais hali bi n'i ye sanu bɔ Mali la a bɛ feere Mali ma de $300 ko parce que k'olu ka usine ma survie a bɛ k'anw ka sanu bɔ anw ka jamana ka survie wa aw ka usine ma survie de. Donc i bɛn'a ye c'est vrai ne ka mɔnɛ de don an yɛrɛ la jamana kɔnɔ. Ni jamana bɛ guerre la i bɛ wari sɔrɔ ni fɛn fila dɔrɔn de ye. Fiscalité ko ninnu bɛɛ ye manamana ko ye. I ka jamana sɔrɔ sanu ani i ka communication o de la n y'a f'i ka plateau kan yan si le Mali décide de prélever 1 franc par minute de communication jamana bɛ se ka 14 milliards de sɔrɔ ala ye diɲɛ don o don da ça nous fait 5,000 milliards par an. Sotellement Malitel ka licence ba tɔ filɛ il faut jamais renouveler la licence de Sotellement Malitel an b'an ka fɛn ta k'o di Maroc ma cogo di. An bɛ guerre de la a Sotellement Malitel n'a licence sera a man ka renouveler a kan ka segin an ma. Ala ye fɛn bɛɛ di Mali ma mais il suffit d'une volonté politique an bɛ tɔw de lajɛ parce que an bɛ ka kɛ n'a fɔ ko on est dans un régime démocratique on est en guerre. Le Mali est dans une situation d'état de raison d'état. Raison d'état est jamana bɛ kiti cogo di ni raison d'état bɛ ko fila de bɛ sen na la priorité et l'urgence min ye aw mɔgɔ bɛ min na ani min ye urgent ye urgence an mɔgɔ bɛ wari de la. Yanni diɲɛ ka wuli u ka ko la tu as vu que États-Unis banki saba taara faiti la États-Unis ka banki mana taa faiti la a bɛ jouer Europe kan. N'a jouera Europe kan a bɛ jouer France CFA ka diyagoya. Donc o ɲɛbila kama anw ka kan ka société minière bɛ sanu mun produit yann'a ka bɔ an fana ka kan ka quantité dɔ réquisitionner ka bila an kɔrɔ oubien k'an mago ɲɛ a la n'an bɛ taa ɲɛ kɔfɛ an b'a d'u ma mais n'an m'a kɛ an bɛna an sigi an sen tabara kɔnɔ k'a fɔ ko wari t'an bolo. C'est pas seulement les impôts et autres là i tɛ wari sɔrɔ dɔrɔn na o. Maintenant, il faut même changer de tendance. Briki ka réunion mais qu'est-ce qui empêche le Mali aujourd'hui d'intégrer les briques? Et en même temps, n'ayant au sein nous réquisitionné, après qu'on permette à Mangawa de la un coup. Donc, c'est pour te dire que ça nous dit Mali Kakobe, mais Mali m'a fouillé sur ça nous na. La démocratie de l'escroquerie de l'or du Mali, ayant des bénéfices.
Ok, mais il faudra quand même forcer ça. Est-ce que Angan kan sigini watina parce que anya y élection monu pour fora, référendum ko kuma pour fora. O fɔra date min na a kan ka kɛ ni mars kalo la an y'a ye misila sotorotoro bɔra k'a fɔ décalage bɛna kɛ mais est ce que bibi na fɔnba e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko ni programme min dira k'a bɛ se ka respecte bon n'a dun ma respecte an bɛ se k'an sigi ni mun ye parce que déjà kumaw ka ca parce que aw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ vraiment jamana ɲɛmɔgɔw ka courage ta min bɛ se ka kɛ jamanadenw y'a fɔ cogo min ka kɛ mais olu yɛrɛ de ye programme di k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ nin na ni expert sigira ka baara bɛɛ kɛ bon o dun bɛ ka décalé ni temps minnu fɔra n'o ma se ka respecter est ce que an bɛ se ka sigi ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye tuguni wa.
Temine Nations Unies tun bɛ yan depuis 2012 jamana 100 and 91 u ye tan kɛ yan nɔ jɔnni ye kuma na anw bɛ ka jamana mara bi chronogramme mun dira Mali ye kuma dɔ de fɔ Mali ko ko le délai de la transition c'est de 6 mois à 5 ans an ye mun di ce n'est qu'une indication. N'a sera ka kɛ o don n'a ma se ka kɛ a banna wa foyi tɛ bɔ a la fosi tɛ bɔ a la fosi
tant que jamana bɛ ka sécuriser tant que malien bɛ ka don bala baara bɛ ka kɛ foci et puis n'a fi kurema la nga priorité té de la koyi ni o fɔ dɔ b'a fɔ wa k'a bɛ sente la
o bɛ
fɛn dɔ sɔrɔ
a caman bɛ ka yɛlɛ
k'a bɛ sente la ne bɛ min fiyɛ na ni ye miliyari jɔ bi bila i bɛ miliyari jɔ ne bɛ n ba miliyari la ka to sente la hali ni wari t'a la i b'a kun dɔn wa le privilège ka kuma d'i ma i ka kuma jamana tɔgɔ la ka jamanadenw jigi tugu a ka wusa parce que maliyɛn tolen bɛ sɔrɔ ko de la maliyɛn kɔni tila bɛɛ n bɛ min sɔrɔ n'an ko bi k'an bɛ min sɔrɔ an tɛna sente la o mɛ fo mɔgɔw k'o b'u kunkolo la nous ne sommes pas au sente parce que ko wari de bɛ sɔrɔ au contraire sente bɛ sɛgɛn de bila an na parce que an bɛ baara mun kɛ ka fɛn mun sɔrɔ i tɛ se k'o kɛ bilen i bɛ to de jamanadenw ka problème min bɛ min na i b'o fɛngɛ qui nous foutre la paix ce n'est pas une question d'argent an mago b'an ka jamana de la wari min bɛ ta t'a lajɛ bi kalo kelen depuis le 20 yanni le 20 ka se taa sente mɔgɔ tɛ yen i bɛ min sɔrɔ ko dɔrɔmɛ kelen b'a bolo ce n'est pas de l'argent. Olu ɲɛ bɛ nin mun na 1,500,000 ou bien c'est n'est rien parce que ni mɔgɔ min bɛ baara la i b'a dɔn ko fɛn min don imagine au niveau du Kurema anw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Kurema la à la fin de chaque mois an bɛɛ b'an ka wari fara ɲɔgɔn kan on paye le siège et le personnel à hauteur de 2,500,000 par mois an bɛ min don communication na ala de b'a da dɔn an bɛ tagali minnu kɛ ala de b'a da dɔn an tɛ mɔgɔ si fɛ yen ka t'i escroquer k'an ye Asimi ka parti ye ou bien an ye nin ye nin wari bɔ o t'an ni cɛ ni min y'a dɔn k'an dɛmɛ i kungo don n'i m'a dɔn an b'an ka baara kɛ donc c'est que moi je vais te dire il faut que mɔgɔw k'a faamuya n'an ye référendum kɛ ni foyi foyi ma se ka kɛ n'an sera ka présidentiel kɛ o y'o bannen wa Kurema yɛrɛ ka proposition ye de an mɔgɔ foyi tɛ élection municipale la élection municipale nafa foyi tɛ Mali kan. A valeur ajoutée est jumée. Déjà, on a pris une loi. Ni maire ni tega baraka, mais oubli kaboué. A précipité le coup. CNTB en kama. On doit aller directement après le référendum. On organise l'élection présidentielle qu'a président Koura Sigi. Président Koura Mana Sigi. Au président Koura, be député Kalafili organisé. Abe maire Kalafili organisé. Il n'y a pas de problème.
Mais est-ce que le système fanatique est ça que la majorité du président Koura Mana parce que Anya est tendance là, ni président ni sigila bina sɔrɔ au majorité de bobolo et assemblée. Mais ayira a fɔ
min na. Mais e kɔnɔ ko an bɛ k'a ɲini de ko majorité kana d'an ma. An bɛ k'a dabɔ yɛrɛ de ka majorité sɔrɔ. E bɛ k'a ɲini ka taa fan wɛrɛ fɛ wa? C'est fait exprès pour avoir la majorité. Olu man kan ka taa élection na.
Mais cogo di?
Mun bɛ kila élection de la? Donc e fɛ an k'a fɔ de ko n'o dabɔra k'an bɛna majorité k'an bɔ Musa la ka fɛn ɲɛna k'an tɛ majorité nɔfɛ wa? N'o kɛra mɔgɔ min ka faamuyali ye o y'i ka problème de ye. An kun an bɛ taa an ka kalafi la ni président ɲuman b'i bolo nan'a ye kɛ. Ni candidat tɛ bolo i ka problème de ça ce n'est la faute de personne ce n'est pas parce que tu veux majorité di yɛrɛ ma pourquoi mais majorité dan yɛrɛ ma c'est l'âge qui va organiser les élections ce n'est pas le président qui va organiser c'est une autorité indépendante de gestion des élections aller de mina élection organisée le président n'a rien à voir avec l'organisation des élections et je ne vais organiser aller de n'a pas problème mais ñokon bolo mais au majorité ko kun ni mo ti bolo ni mo ala ke tu n'es pas obligé d'être candidat qui est au fraude ne na ko ni ma candidat qui be ça. Personne n'est obligé d'être candidat. Maintenant, il y a un candidat. Nous, au Kobeta, ni Sano, ni Mbalaké. C'est comme ça aussi. Au lieu de démocratie, c'est la victoire de la majorité. Donc, il faut que nous fassions ça. En Corée, on a mis en place. À Manaké, tu vois, tu vois, tu vois, ça, c'est avoir une nouvelle constitution. Nous serons là. Ni faire un massacre à notre élection présidentielle. Le président Moumana Sigi. Au B, député Kalafili organisé, Kamer Kalafili organisé. Aussi, il faut que nous ayons en 2013. En 2013, il y a un député Kalafili organisé. À cela, Kamer Kalafili organisé. Mais pourquoi pas au Tekenizi? Parce que le gouvernement est proportionné de l'année. Ce n'est qu'une indication. Menike. Non, mais c'est qu'à qui? Mais c'est qu'à qui? En même temps, nous. Pourquoi pas en 2024? Nous retournons dans la cantou de la oui, durée de fond. Ils n'ont pas dit un délai. Au niveau de la charte de la transition, une loi même votée, on dit que la durée de la transition, c'est de 6 mois à 5 ans. Et la transition prend fin par un événement instinctif. Ni président Kouassira Koumamina, ni président Koromana Bourouma Falenke, transition bana. Si on a eu l'élection municipale, on a eu l'élection législative, mais on a eu le président Kouassira. Donc, comme transition bana, le président Kouassira est là. Donc, on a eu le référendum. An ka président Koura Sigi an n'o kɛra Asimi ye ni mɔgɔ min bɛ Asimi fɛ o b'a ye ne t'o fɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ na n'o ye mɔgɔ caman bali k'i t'i présenté o mais pourquoi a ma fɔ k'e t'i présenté mais e de b'a ko karisa t'i présenté o tuma na maliyɛn tɛ yan munna a tɛ présenté munna
n'a pas bolo de bala.
Non, a bolo t'a la de. On est comme autorité indépendante qui est là, on est comme. On est à quel courant quoi depuis Koumadia, quoi il faut mettre l'autorité indépendante dans toutes ses prérogatives. A ka baraké minen bekadama, a ka élection organisée, a ka résultat déclaré. Et que la Cour constitutionnelle joue son rôle de contentieux électoral. Donc, t'es bras présent, ma blé présente, ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections, c'est l'autorité indépendante de gestion qui organise les élections. Donc, ni avec Bimorokan, avec Kaore Kama, c'est pas le président. À partir du moment que le gouvernement est à l'élection là-bas, le président est à l'abbé, on a atita.
Ok, d'accord. Et Fomba Tibigata, ni watin na anya yipana, polo sape, c'est tout, minao chama de duna ni watin na. Polo amba yi minao bedu soupe. Ngazina minao duna tligafe, beaye. Ni watin fana na wati kilin kona na fana anya yi, ayiraka fokunu wakuna shindu ko arme yi, offensive doke, tu kore yampa yinfe. Kuni yi jate mineke, ni offensive yi nyokoma delika ke, parce que vektoru bedi, fara nyokon ka ni watila, blendo fara aerian ka, fara turun ka benaka ni kuinke. Donc il y a un bilan sur la à peu près 147 terrains neutralisés. Je ne sais pas si je suis en train de faire des
manœuvres. Mais je suis en train de faire des manœuvres. Je suis en train de faire des
puisque le ministre de la Défense a fait
non, Mali suis en train de faire des manœuvres. Je suis en terroriste. Ali politique, je ni sur la terroriste qui est là. Je suis en train de faire des parce que Mali est en train de faire des manœuvres. C'est-à-dire que Aramadé a fait des manœuvres. Le Mali a opté pour la souveraineté militaire. Yereya sera sur Kubuna Kunka. Otita Kalanko, Otita Minenko, Otita Sekoni Donkoko. Ou Emilina te fait un peu la vie. Moi, mon bébé, allez terroristique ou financé. Ou à Blouk Moula, quand même, nous traquer à la Témé. Parce que 600, il y a des civils qui sont formés. Ou bien, du coup, on a 600. Faire des terroristes là, nous m'envoie là. Ou Bobina Miné à la Témé. Parce que déjà, il y a un peu de temps à Blou. Et voilà, on a du coup, tchaman Kono. Doudou be wa do ku de terrorisme na ou te ga bu de ngwala ou donné no ali ni te asegu ba ko fela la doudou wala be donné no kata tumo tu ya fa nu na be donné no armé offensive minke a offensive a fon ni dernier cri de c'est à dire a fon ni mako l'attaque batterie sans fait kelebe ka ke e drone me ka ka barake du infanterie fene me ka na du manana. On a tout le monde qui a été qui ne sont même pas habillés, on a été terroristes ou traqués. Donc, on a été enfants depuis ça. Parce que les gens qui ont été téléphonés, ils ont été armés. Maintenant, l'armée va contrôler civilement, militairement et à tous les niveaux. Moi, je suis été enfants, ils ont été dénoncés. Là, tu sais que dénoncer, ils ont été dénoncés. Parce que c'est comme Bessina, Moukina Bongola, il faut bien avoir une façon de me. Ni tu sais que tu as des informations. Donc, nous sommes bien là, quand nous sommes français, à Barala, à Bébé détecté, ou à Drante, c'est ça, nous sommes là. Nous sommes là, financement, nous sommes là, Dima, à Kara Union Européenne, ou à Kara France, ou à Kara Fenfe, à Béka Bédé, fini contrôler ça. Il me l'a là, Dron, ni me boit la Iboué. Parce que là, nous sommes 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 là, on est dans les raisons d'État. Donc, Marma fait sans qu'il y ait. Allez, signez Domena. À madame, non. Non, à madame, non. Dieu, si il est mec, qu'elle a des fils, c'est bec à donner. Faut voir qu'à donner, qu'il y ait des gens. Et en même temps, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour non seulement l'entretien de ces véhicules-là. À même qu'on fait un bar au cœur qui est fait. Au tchama mec à cœur. Parce que le véhicule, ça n'est pas. Mais l'entretien aussi est là. Et en même temps, sans oublier que. Il y a eu la dernière formation de l'école de guerre du Mali, Olufé Nebora. Olufé Nebora a fait la baraque là. Maintenant, ce que les gens n'ont pas compris, Ameka sera perdu d'atou. Nous sommes comme nous, Ali Bamako, le terrorisme a tchaman sur le Bamako. Tchaman met du coup. Donc, nous sommes dans les depuis 6 ans, où il est déclaré qu'il faut qu'on là. Parce que ni sur la, ni j'ai terminé. Aminalité.
Mais nous, le ministre, on a le droit de l'homme là. Autrement, on a
Il suffit seulement gouvernement qui doit avoir la droite décision de mandat est renouvelé. Il est chaud, non? uko malima amba nyetu katu auko irishibe ko kabamu na muna itapo kite mandai renouvelé o te population a bolé bien population bora fembe kera. C'est le gouvernement maintenant qui doit dire publiquement je ne veux pas le renouvellement du mandat de l'aménagement. Mais pour que au Fénéka do bala faut que mandat de Fénéka ministre dénoncer parce que kolangolo chamambeke ministre bi nyinola ima munisko la munu kume barakola uru rek mu boro franjongo ka terrorisme financier wala ka kelega na ba bo do era ba kono fene ko male munu be ministre na male wa era ka bara ministre na.
Ok.
Amo ba nga jamana de la.
D'accord. Ama la na sera ka mo kile sura sabla wati tara regime ka jira ka fo deja e militi chegi ni kontora. Donc ni mo kile me amso ko ta o ka kontra fo na me kuma di honorable ma pour que en cache ka ko kunte sabla wati tara na ga tu sura o bi woron duru bi woron duru bi duru bi duru ama fo mi ma 65 65 50 50 wati na ama do ame sungalo la wati kuma ma gele. Ma ga gele doni mo ko ma ni wati na pa sun tigara fanga dogara doni donc ni watina ne munu be ko we wure ke ko dado barola kayira ka pani onona aboga siri pomba de benyo ope ko mo kele me dala allo
assalamu alaikum
alaikum salam
ala kana fantan dal fanya wala sun
eh kande
yo kal wala de ko daka
de je am se ka nyama ni voli me doni aha kande bismillah de li jani
kon basila
basi poete
amiga invité fou ko sobe
ko sobe
me ba ke anga question fla di la
aha bismillah
eh anga malia mu ko mu bunu se no min ko la
mhm
malia mu do bala la minu na est ce que yu ba dro je te ni nga je ka la ya tour na minu kon la la
ok
we nga question fla yi
mhm
nga question fla na mu ye
mhm
nya ni taraw
mhm
prezan mu mena eh ko de ma kon la obe olu yere bulo da loi tuma mu gulo ka fo o tina anti franci ma tuguni
mhm
donc ni sera ka o pele me ka fond monta o ko kama
ok d'accord abi jabi
ma ko fi re ko ko se be
ko se be me vie sur
le ni ko sale ça
ah bien bien me vie sur le ko bubula fo di watinda
eh vie sur le bagena e koi
eh non flaque abi flaque ok d'accord merci abi jabi. Donc il y a que ce flana famo
mhm
akani asimitara
mhm
comme vous gafone asimaga est-ce que au dalemba la kafo mo gombe na asibe kofe wo otina na mali fere ou bien na sur kore mala ou kembe ka solution du meke pour que ko contre carré
mais
kran ni ngal fly
mais jamais une fois na alternative ta la asimi menadi na la sonama ko na pla ou na ta pla on rela quoi asimi mega candidat dro ko bleu ko lola wa ere de ko ka be ke candidat
eh ayako
parce akoko mali be boli sur l'intérêt supérieur du peuple malien et l'intérêt supérieur du Mali aujourd'hui est lié à la candidature de Hassimi.
Bismillah.
Donc au kuma bané. Maintenant mouni mouni me baraka minela. Effectivement comme minela au droit intérêt. Ambado lu torolenu. Mais kemini korema kono. Amunu wasa dembe korema kono ay barado damine. Ali malien do bien. O kelema ka malien ta barala o te ka tu déclarer INPT la. O te ku ka amosra. Amenu investigation damine. Ani service au service akara chinois tayo akara libanais tayo malien de bara la yoro est ce que malien ga hake dileno am parce que nawo ngam mali kura kereke amuni wo sa de joro wera taw na malien tono leme comme nous na kata o kele dike wera kama du golo ko anyo wuli ga joke wa meka ni investigation ke akara mali entreprise yo akara entreprise étrangère yo est ce que malien mun be bara ke ou est ce que ou exploiter lendo wera la ani jetmine ke ambe yem petit directeur fo ko tebe parce que ana lebe ka baraba doke agent do kumbe yen pesula chama kumbake ubin jamana bali aka sorola kan goya dake service da doye alute soronya na madi uka mogoma chama fune kumbe inspection de travail la u malien baluwa akala malien bege malien jigi semero ru ro me uluteke donc munu me barake minina ani munu me barake fambe kauni yan beka wulika jodi wa ore kama anya fo sorom ni mini won mini na tinya ka be bi sore mu yere kan ko minita ka malen ta o kono na pour que o ka barake parce que ni malen mu bora ni barala u bina mu neke alors que mini be ambulu donc ni misali be kan ni famia ale ni e boutique de dale mo ko mu bi bolo barala wa hake duma parce que afora ki kan ga impostra afora ku kan ta ga amola afora ku kan ta yen petila e mamunta ne etu koto o lu blala il n'y a pas de ministère à Yankoro. Parce que Aramadin a hacké dans les loups. Ni Mobi Bolo Barala, il va déclarer INPC la Diagoya, il dit Jonaka fait. Et puis Amina Lajem, ou Chamambi, ou Malayon Tabarala, Malay reclame joint à Fajamana de Kono, Timine, ou des Mangaire. Donc, Koremala, on va te dire, on va te dire, Nala Suna, Mamba Gafuta, Session Manadale, ou Nabokalama, ou Drante Flana et Mui, on va te dire Flana, Nyeshine, mais Mali. Luancé, il faut que Luancé est réglementé de Dogabo Luancé Warla. Ah non, 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 au proposition de loi, c'est chambé d'ailleurs, le droit, on va proposer. Mali Luancé Warda donné, il faut que Luancé Warda est 5% de. Ni Sojo, 1 million, à Luancé Warda est 100 qu'on a Watandi. Donc, avec la calonie, on va dire. Ni Sojo, 10 millions, à Luancé Warda est 100 qu'on a Watkemede, avec la calotane, on va dire. Ni 20 millions d'eau, ça fait 1 million divisé par 12. Non, parce qu'il y a un certain Jamana Kono, quand Jamana Dumbi Tonyo,
Ou
Colossi, Sénégal ni la Guinée là. Sénégal ni la Guinée, au Jamana, nous nous chiquer France, boulot, faut attendre pour que Dieu banal, nous t'étais goyer à boulot. En a blanc, on l'a quand nous le baraque, quand il la wassa sera là. Sénégalais manaké tout, tu vois, à Kera Makisaleo, à Kera Sonkoyo, à Kera Frenfe, France, Jondo. Il n'y aurait manaké tout, tu vois, tu vois, France, boulot. Donc, en a acclito, sanction qu'on en a. Sénégalais frontières d'atout en y. Côte d'Ivoire est sanction d'atouan et 4 Côte d'Ivoire 900 millions de bois malilan. Sénégal 900 milliards. Où est-ce que d'Avo? Sénégal 600 milliards de soros. Mais la Guinée a la frontière d'Aïla. Est-ce qu'il y a un petit peu de la Guinée Mabia? Donc, commerçant mon nom béni, barala ou kadabla. État est refait qui n'y a la Guinée Mabia. En la Guinée, en la développement, en la Guinée, c'est un terrain de bouéma. Au décama, ce n'est pas pour rien que n'est une proposition en Woka, quand on batouni. Voix fluviale d'aile. Attends, voilà, il y a une femme qui m'a dit. Parce que femme, femme doit être balatée. Maintenant, solution, tu es mis. Je suis présent. Je suis un peu sentimental. Je suis un peu comme un camp. Il y a tous les moyens pour les faire taire.
Ok.
Guadadi, on a un peu de temps. Parce que Ibrahim Taï, ni Iki Daika Sunoko, il y a un peu de temps. Mais quand on parle, qui va me demander de mourir ma parce qu'il n'a pas fait avec les demandes de quoi.
Ok, d'accord.
Donc, il faut
d'accord. Pour les derniers, la petite sera au guichet de la gare à la capote. Il fera de voir t'inamé au guichet info car mon lait tout le faux billet sangaré à mal et fonafo avoir qu'à travers grand b catégorie demande d'un beau faux à terre à l'île du maïga mais corroborer pour moi et watina et voir sur le son tigre à l'économie déjà qu'il a fait un balai faux ni watina moptico fait sur la couloubali un balai faux pour qu'à n'est marre tout courant ni n'est pas sur le bain un bon Bangara Kofi, Fanancilion, Niwatina, Mie, Niwatina, Monsieur le maire, c'est lui qui le plie, Ambo Fanafo, Niwatina, Kanda, c'est Bambo, Pokata, Mie, Alain Jepkile, Amenu Befo, Kayala Kafo, Nikni, Aka, Jemukai, Anime Sorobi, Kalasa Oma, Kauka Fanafe, Ame Ali Ture, Naka de Mayofo, Kafo, Ni Alamanga, Joan Juliana, Nanasana Marjur, Aminosa, Niverna, Anta Punche, Nanga Chorova, Nimai, Mie Sisi, Yamana. Mbali fo sabla ni jamu kani tifo ako wasanga ni wati apetutle kanda ma jamu na jamu gani kona na donk mbali fo na fo kaka dembaya fo ni wati na kafu ni alamanga juu ya juri ya na marjuwele nyapo ya chukumi aminyoko soro ni kene kilinka wala saa kama masala itali ya luche ni amelo soro kila ni unwa binyoko soro tukuni wala saa kibari ya dauma ya luche amba fo wasalamu.